Augstās procentu likmes, vājais pieprasījums, problēmas rūpniecībā un eksportā, cenu spiediens enerģijas sektorā un ģeopolitiskās krīzes, tostarp karadarbība tuvajos austrumos un Ukrainā. Ar šiem sarežģījumiem šobrīd nākas tikt galā Vācijas ekonomikai. Sagaidāms, ka Vācijas ekonomiku negatīvi ietekmēs arī pēdējā laika bieži pieredzēties streiki, jo īpaši dzelzceļa un aviācijas nozarēs. Kritisks par situāciju ir bijis ekonomikas ministrs Roberts Hābeks. Viņa prāt, Vāciju, eirozonas izaugsmes virzītāju spēku, šobrīd satricinājusi ideāla vētra, un situācija ir dramatiski slikta.
All das hat die Herbstprognose noch einmal deutlich gedrückt.
Situācija ir izaicinoša, ļoti izaicinoša. Mums ir jādara vairāk. Mums ir jānāk klajā ar vērienīgām reformām, lai uzturētu un stiprinātu Vācijas konkurētspēju pilnīgi izmainītajā globālajā vidē.
Vācijas kanclers Olaf Scholz gan bija smaigāks, steidzot kliedēt bažas un norādot uz jaunu rūpnīcu atvēršanos un ārvalstu investīcijām Vācijā. Tajā pašā laikā viņš atzina, ka Vācija ir eksporta lielvalsts un tādēļ globālie satricinājumi ir labi jūtami.
We have the highest number of employed people ever in history of Germany.
Mums ir augstākais nodarbinātības līmenis Vācijas vēsturē. Ir jautājums par to, kur dabūt darba rokas. Mums ir daudz investīciju Vācijā, piemēram, elektroautomobīļi, investīcijas bateriju pusvadītāju ražošanā. 80 līdz 90% jaunās pusvadītāju ražošanas vietas Eiropā atradīsies tieši Vācijā, kas liecina par ekonomikas spēku. Jā, esam vieni no tiem, kas ir visvairāk pakļauti eksportam. Esam saistīti ar teju visām valstīm pasaulē. Un jā, ja pasaulē notiek kaut kas sarežģīts, mēs to jūtam, jo esam sasaistīti ar visiem. Bet līdz ar pārmaiņām tas atkal mainīsies.
Vācijas problēmas ir būtiski atrisināt, jo to ilgstoša neatrisināšana ietekmē arī visas eirozonas attīstību, tostarp arī Latviju, kuras uzņēmumiem Vācijas tirgus ir būtisks. Tā, piemēram, lielākie Vācijas ķimikāliju uzņēmumi ir starp tiem aptuveni 60 uzņēmumiem, kas kopīgi aicinājuši Eiropas Savienības vadītājus pieņemt Eiropas industriju vienošanos, lai palīdzētu izvest nozari, kas Vācijai ir ļoti būtiska no krīzes. Bez mērķtiecīgas rūpniecības politikas Eiropa riskē kļūt atkarīga pat no pamata precēm un ķīmiskajām vielām. Un Eiropa to nevar atļauties, tā uzsver uzņēmumi. Vācija vairs nevar paļauties uz lētu enerģiju un spēcīgu ārējo pieprasījumu. Nepieciešamas reformas, taču par to, kā tās īstenot, trīs partijām, kas veido Šolca vadīto koalīciju, nav pilnīgas vienprātības. Finanšu ministrs Kristians Lindners no brīvajiem demokrātiem vēlas atvieglot nodokļu slogu un samazināt birokrātiju uzņēmumiem. Šādi, viņa prāt, ir darāmie darbi.
We have to improve the framework conditions.
Mums jāuzlabo pamatnosacījumi mūsu uzņēmumiem, kas nozīmē reformas darba spēka jomā, nepieciešamas investīcijas publiskajā infrastruktūrā, arī valsts pārvaldes digitalizācija. Un domāju, ka nepieciešama reforma mūsu uzņēmumu nodokļu sistēmā. Savukārt, rūpniecības nozara ir transformācijas procesā. Bet, ja spēsim uzlabot pamatnosacījumus šogad, sagaidu ekonomikas augšupēju ļoti drīz, bet mums ir jālemj par strukturālām reformām.
Strīdu epicentrā jau labu laiku nonākusi valdības konstitūcijā noteiktā parādu bremze, proti paši politiķu noteiktais ikgadējais aizņēmumu ierobežojums. Finanšu ministra pārstāvētie brīvie demokrāti vēlas stingrus taupības pasākumus un atkāpšanās no parādu bremzes tiem ir sarkanā līnija. Tikmēr ekonomikas ministrs Roberts Hābeks no Zaļo partijas vēlas spērt platākus soļus un aicinājis mīkstināt šo ierobežojumu. Pēc kritiķu domām šī bremze ir kavējusi tik nepieciešamos izdevumus infrastruktūras modernizēšanai un videi draudzīgu projektu finansēšanai. Politiķi tagad ķīvējas par valdības jauno likumu ekonomikas stimulēšanai, un uzņēmumu vadītāji vērš uzmanību uz to, ka daudzas valsts ekonomiskās problēmas ir saistītas tieši ar politiskajām cīņām. Rihards Plome, Latvijas radio.